Jedno stanné právo, dva impeachmenty a tři prezidenti během několika málo dní. Tak by se dala shrnout divoká epizoda jihokorejské politiky, kterou teď ukončil tamní ústavní soud. Prezident Yoon Suk-yeol, který nečekaným vyhlášením stanného práva začal, tak ve funkci končí. Proč je jihokorejská politika tak vypjatá a jak se země do tohoto stavu dostala? I na to vám odpoví tento díl pořadu Za obzorem, k jehož poslechu vás zve Jakub Lucký.
Za obzorem.
Naším hostem je teď Tomáš Horák, koreanista z Ústavu asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Pro většinu posluchačů, asi včetně mě, je jihokorejská historie taková velká neznámá. Tak jaká byla ta cesta po té druhé světové válce, po americké okupaci k nějaké demokracii, tak jak ji známe dnes?
Takže vlastně Jižní Korea v roce 1948, poté co nějakých 500 let byla konfuciánskou zemí, kdy tedy vládl král a šlechta, tak najednou měla být demokratickou republikou za situace, kdy nikdo pořád nevěděl, co to demokracie je. Měly tam probíhat svobodné volby, ale většina populace vlastně volby nikdy nezažila. Dokonce někteří neznali ani to slovo volby. Četl jsem vlastně vzpomínky jednoho Korejce, který vlastně při těch úplně prvních volbách šel do školy a viděl tam nějaký předvolební plakát kandidáta do korejského parlamentu a přišel do školy, zeptal se pana učitele, co to je za slovo volby, a pan učitel řekl, já to zjistím a zítra ti to řeknu.
Nově vzniklá jihokorejská republika musela hned vlastně na svém začátku řešit existenciální problém, a to invazi s komunistickým režimem řízené severní části ostrova, a ta několik let trvající válka pak inspirovala třeba seriál Mesh. A ani po té válce klid v politice úplně nenastal. Ta historie je vlastně plná převratů, ať už vojenských nebo lidových.
Tak pokud do toho prvního prezidenta, tak ten vlastně jakoby tíhnul k tomu autoritářskému způsobu vládnutí a vlastně si tu ústavu přizpůsobil tak, aby mu v zásadě zajistila nějaké doživotní vládnutí. A byl vlastně z toho úřadu vytlačen až nějakými masovými protesty veřejnosti studentstva v roce 1960. A poté, co tedy bylo nějaké krátké mezidobí, kdy tedy se zdálo, že opravdu jakoby v Koreji bude nějaký jakoby demokratičtější způsob vládnutí, tak došlo k vojenskému převratu a ta civilní diktatura byla vystřídána diktaturou vojenskou. Byť samozřejmě teda potom ten generál jakoby odešel do civilu formálně, nechal se zvolit, ale vždycky ty volby, byť se o nich mluví možná, nebo šlo možná o víceméně svobodné volby, ale vždycky tam byl velký vliv nebo velké tlaky, možná i jak určitá míra korupce. Takže jako, když ta vláda byla dostatečně silná, tak ovládala ten státní aparát natolik, a pokud měla tady dostatek financí, tak byla schopná si to vítězství ve volbách nějakým způsobem zajistit, jo, v rámci toho většinového systému.
Mě tam zaujalo poměrně častá strategie, která vlastně k tomu aktuálnímu politickému vývoji je relevantní, to, že prezident často ve chvíli, kdy přišel o tu většinu nějakou nebo dostal se pod tlak, tak vyhlásil stanné právo a vlastně ten parlament rozpustil.
Já vlastně shodou okolností, když tedy došlo k tomu vyhlášení stanného práva, tak jsem tedy byl mimo síť, ale když jsem se to tedy trošku se zpožděním dozvěděl, tak první, co mě napadlo, byla právě taková trošku reminiscence. Ono totiž nedlouho předtím byl v Soulu nebo v Koreji velice populární film Soulské jaro. Které pojednávalo vlastně o tom vojenském převratu v roce 79, kdy si vlastně ta zase vojenská chunta nebo nějaký tedy okruh generálů provedli tedy nějaký převrat nebo čistku v rámci armády a zajistili si tedy cestu k moci. A vlastně celý ten film pojednává o tom jednom rozhodujícím dni, kdy tedy to vlastně vůbec nebylo jednoznačné, že se to povede. No a ten film vlastně nedopadl dobře v tom smyslu, že kladný hrdina nesvítězil a záporný neprohrál. No, že dokonce Korejci měli údajně takovou hru, že vždycky v tom filmu na konci, v tom vyvrcholení, že si měřili tep, nakolik je to tedy rozčílilo tady tenhle netypický, ten nikoli happy end. A první, co mě napadlo, jestli snad jakoby se prezident nenechal tímhle filmem inspirovat. No, že to byl vlastně film o úspěšném převratu, o úspěšném uchopení moci.
A dávalo vám to smysl, možná třeba v tom historickém kontextu, to, co Jun Suk-jol udělal, tedy že nečekaně vyhlásil stané právo a nechal obsadit parlament vojáky?
Jako byl to pro mě naprosto nepochopitelný krok a jediný, čím jsem si to jakoby chtěl pro sebe zdůvodnit, že snad měl přístup k nějakým informacím, ke kterými přístup nemáme, protože tam zaznělo nějaké varování, dejme tomu před těmi levicovými silami, které nějakým způsobem ohrožují jakoby ústavnost nebo ten ústavní pořádek v Jižní Koreji. To se tedy nějak v průběhu vyšetřování neprokázalo, pak se to tedy snažila obhajoba zlehčit tím, že to mělo být jenom jakoby vzkaz veřejnosti, jo? Že neusiloval o skutečné tedy uchopení moci nedemokratické, ale že tím chtěl vyslat nějaký silný vzkaz veřejnosti, ale ústavní soud na to evidentně neslyšel.
No a když už jsme to načali, tak je opravdu v tom jeho korejském prostoru tady ta hrozba, ta vnitřní hrozba Severní Koreou pořád relevantní. Rozumím tomu, že třeba v 60. letech to tak asi ještě být mohlo, ale ty země jsou, nebo mi přijde, že vyrostly tak daleko, nebo se rozešly tak daleko od sebe, že představa, že by teď se objevila nějaká strana, která by řekla, my adoptujeme, nebo nějaká politická síla jihokorejská, že by adoptujeme prostě tu ideologii ze Severní Koreje. Je to vůbec jako představitelné, jestli to není právě hrozba z minulosti, která už dávno neexistuje, ale možná se pletu.
Takhle určitě je ta hrozba vnější v tom smyslu, že Severní Korea se nikdy té politiky možná násilného sjednocení, oni to říkají rudé sjednocení, poloostrova asi nevzdala, byť teda dnes už není takový důraz na sjednocení, respektive i v severokorejské ústavě už dneska jakoby Jižní Korea je definována jako cizí nebo spíš nepřátelský stát. Jo, původně to tedy bylo, že Korea je jeden národ mluvící jedním jazykem, který se tedy vlivem historických okolností vnějších nějakým způsobem rozdělil, respektive byl rozdělen, a vlastně smyslem moderních korejských poválečných dějin bylo sjednocení poloostrova, no, vytvoření tedy jedné Koreje. Druhá věc je, že roste reálné vojenské nebezpečí. No, hlavně tedy v poslední době, kdy se Severní Korea stala spojencem Ruska, dejme tomu, že v těch konvenčních zbraních mohla mít Jižní Korea nějakým způsobem navrch, ale v situaci, kdy najednou Severní Korea může mít přístup k těm pokročilejším ruským technologiím, jo, kdy může počítat s podporou Ruska, tak najednou to úplně mění rovnováhu sil. Pokud do nějakou vnitřní hrozbu, to bylo spíš, dejme tomu, do těch 80. let, kdy opravdu ta Severní Korea na tom byla i ekonomicky lépe než ta Jižní, kdy se jakoby možná i nějakým způsobem výrazně investovala do nějaké sítě špionů. Hlavně třeba po tom povstání v Kwangju, které bylo krvavě potlačené, tak došlo k rozdmýchávání silně protiamerických nálad. A možná byla i taková móda v těch 80. až 90. letech, taková ta jakoby móda levicových ideologií v těch intelektuálních kruzích. No, takže typicky studentské unie, studentské organizace, tak byly silně levicově zaměřené. Ještě když jsem tam byl na začátku 90. let na svým prvním studijním pobytu, tak tam byly incidenty, že policie zatýkala nějaké příslušníky, nějaké buňky, která studovala Kim Il-sungovy ideje. No, takže to levicové protiamerické smýšlení tam hlavně v tom studentstvu bylo velice silné. S tím, že vlastně ta generace těch studentských aktivistů, těch studentských vůdců vlastně vyrostla a v současné době jsou to oni, kdo mají v těch, jakoby na té politické scéně významné posty nebo významný hlas. Otázka je, nakolik se rozešli s tou minulostí, no, nebo nakolik tam ještě něco zůstalo. Samozřejmě dneska už panuje mnohem realističtější pohled na Severní Koreu, jo, než v minulosti, že už to nejsou nějaké romantické představy, protože tam jsou ty informace, jak to tam vypadá v reálu, že už to není jako jenom pod vlivem nějaké propagandy.
A není to zrovna lákavá představa, předpokládám, pro většinu.
Není to asi úplně lákavá představa pro většinu, ale co jsem zaznamenal, tak v médiích jenom okrajově, nevybavují se teda úplně detaily, ale ještě před několika lety tam byla politická strana, která aspoň tedy ideově zpřízněná se Severní Koreou, která snad reálně plánovala nějaký puč nebo nějaký převrat. No, takže byť nám to přijde nepochopitelné, tak jakoby to není tak, že by tam žádné nebezpečí nehrozilo v tomhle směru.
Mě popravdě taky zaujal osud jihokorejských prezidentů po tom roce 1988, když už můžeme mluvit o tom, že Korea byla liberální demokracie, tak skoro všichni vlastně čelili nějakému vyšetřování nebo stíhání, většinou třeba za korupci.
V Koreji sice existuje pluralita politických stran, ale je to podobný jako proces možná jako v rámci toho prezidentského systému ve Spojených státech, že tam jsou vlastně dvě takové nejsilnější strany, byť teda jsou to strany, které často mění názvy, které nejsou jako úplně vyhraněné z hlediska, dejme tomu, jaké voliče by měli zastupovat nebo na jakou skupinu voličskou by měli cílit, ale spíš se jedná ještě o takovéto tradiční dělení pravice, levice, s tím, že levice vlastně v Jižní Koreji byla téměř ilegální, respektive nějaká komunistická nebo příliš levicová ideologie, takže se tam používá nebo používalo rozdělení jakoby progresivní a konzervativní. Takže vlastně vždycky je tam nějaká velice silná progresivní strana a nějaká velice silná konzervativní strana, které tedy, říkám, mění jména, ale pořád je tam nějaká kontinuita je zachovaná. A tam se teda ty prezidenti v případě, že se jakoby vystřídají, tak pak ten nový prezident z toho opačného tábora se snaží nějakým způsobem jakoby najít nějaké pochybení nebo přečiny vlastně u té předchozí vlády. Tím, že se vlastně vyhraňují proti té předchozí vládě, tak se snaží dost často nějakým způsobem vyhrabávat nějaké kauzy, vyličovat, nafukovat.
Součást nějakého politického boje.
Je to součást politického boje.
Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa. Za horizonty zahraničního zpravodajství se můžete vydat také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
No, tak pojďme k tomu současnému příběhu. Kdo je vlastně prezident Yoon Suk-yeol? On je to docela zajímavá postava i politicky, protože on se do té pozice prezidenta dostal právě tím, že byl tím, kdo vyšetřoval tu předchozí, tu odvolenou prezidentku Park Geun-hye. Tak co to je vlastně za politika?
No, možná v první řadě bylo dobré, že to není politik, což se asi ukázalo během tedy doby jeho vládnutí. Už tedy zaznělo, on vyšetřoval z pozice tedy státního zástupce, kdy vlastně měl velký podíl i na tom, že tedy se to nějakým způsobem vyšetřilo a nakonec to tedy skončilo impeachmentem odvolání prezidentky. A vlastně možná i za ty jeho zásluhy byl nakonec s tím nově nastoupivším prezidentem Moon Jae-inem vlastně jmenován do pozice vrchního státního zástupce. No, tím, že si vlastně získal renomé, tady nějakou tou svou nestraností nebo tím nekompromisním postojem. A vlastně tomu přineslo velkou popularitu i u veřejnosti, kdy pak tedy, když se připravili další volby, tak to konzervativní křídlo tím, jak neměli asi nějakého vhodného kandidáta nebo kandidáta, který by měl takovou popularitu, takové renomé, tak nakonec tedy padla volba na něj a asi ještě zafungoval tedy nějaký ten efekt nebo tento image vlastně nějakého člověka nekompromisního, rázného, který tedy ctí vládu zákona, neskorumpovaná osobnost, byť se samozřejmě ukázalo, že jako nikdo není úplně čistý. Nicméně se mu tedy podařilo zvítězit v těch prezidentských volbách a v podstatě vládnul tím stylem asi, na který byl zvyklý. No, to znamená opravdu rozhodné, rázné kroky, aniž by tedy usilovalo nějaký politický konsenzus. On tedy bohužel vládnul v situaci, kdy ta opoziční strana měla většinu v parlamentu. To znamená většinu těch věcí, které on se snažil prosadit nebo chtěl prosadit, tak tomu ta opoziční většina jakoby v pohodě smetla pod koberec. Takže to byl vlastně jeden důvod, proč on se snažil vyhlásit výjimečný stav, protože chtěl poukázat na to, že vlastně opozice paralyzuje to vládnutí, protože vlastně vládě neumožňuje plnohodnotně vládnout.
Politická atmosféra zjevně je vypjatá dlouhodobě, tak jestli to spíš bylo tak, že on se jako ani nesnažil dohodnout, což tak jsem to někde i četl, nebo jestli i z té druhé strany příliš asi nebyla ani ochota mu vyjít vstříc?
Asi obojí z části. On měl vlastně styl, který se někdy označil jako buldozer, že se snažil to prostě protlačit. Jo. Tím, že jak jsem poukázal, nebyl politik, nebo respektive neměl nějaké politické zkušenosti, tak v podstatě nebyl zvyklý na takové ta zákulisní jednání, na vytváření nějakých, já nevím, politických, já nevím, koalic a klik a snažit se prostě takovým tím stylem něco za něco. Jo, já vám ustoupím v tomhle, vy mě v tomhle. Že asi tohle mu nebylo vlastní tenhle styl politické práce. No, že spíš jako vyšetřovatel opravdu byl zvyklý jako jít si za svým nějakým, jo, v rámci tedy možná nějakých pravidel, mantinelů, ale neměl právě asi zkušenosti tady s tímhle náročným politickým, chci říct, bojem nebo vůbec vyjednáváním nebo s tím fungováním té parlamentní politiky. Takže toho asi z velké části byl pro ně handicap.
Ústavní soud teda definitivně potvrdil, že Jun Suk-jol končí ve funkci, zrušil vlastně impeachment ještě dalšího toho dočasného prezidenta, kterého odvolali, že prý není dostatečně aktivní.
To bylo taková trošku paradoxní situace, že vlastně ten vykonávající nebo zastupující prezident byl taky odvolán, nebo taky se dostal tedy do toho procesu impeachmentu, takže vlastně Korea měla zastupujícího prezidenta. No.
Ale teď čekají zemi volby, do nějakých 2 měsíců by tam měly být. Tak jaká bude ta kampaň?
Ta kampaň, že bude dělaná narychlo, byť samozřejmě asi ty politické strany už se na ní připravovaly předem, protože to byl jakoby očekávaný výsledek. Ty volby musí být vyhlášeny do 60 dnů. S tím tedy, že většinou se využívá ten nejzazší termín právě proto, aby aspoň byl nějaký čas na přípravu. Takže pokud vím, tak ty volby by měly proběhnout 3. června. S tím, že někdy do 12. května nebo do půlky května by mělo být jakoby uzavřena registrace kandidátů nebo uchazečů o prezidentský úřad. Takže vlastně ono, ta kampaň potom tedy bude velice krátká.
A předpokládám, že konzervativci v tom, nebo ta konzervativní křídlo asi teďka tahá spíš za kratší konec provazu.
Ta opoziční strana dokonce poukazuje na to, že nemají jakoby nějaké morální právo vůbec nasazovat vlastního kandidáta. Jo, že jsou vlastně stranou nějakých pomahačů, tady napomáhačů tomu převratu. Takže tam asi to bude využito v té kampani velice intenzivně. Jo, nepochybně nějakého kandidáta postaví. Nakolik tahají za kratší provaz, úplně si netroufám jakoby posuzovat nebo tvrdit, protože on ani ten jakoby hlavní opoziční kandidát, který tedy mimochodem už dneska oznámil, že se vzdává funkce předsedy strany a že tedy bude kandidovat v prezidentských volbách. Takže dneska tedy odstoupil a vyhlásil tedy, že bude se ucházet úřad prezidenta, tak sám tedy čelí několika jakoby kauzám, nebo je spojen s celou řadou kauz. Ať už teda nějaká korupce spojená s nějakými developerskými projekty, kdy působil jako primátor, po případě nějaké porušování volebního zákona. Takže bez ohledu na to, jak všechny ty kauzy se podaří nějakým způsobem vyřešit nebo odstranit, tak rozhodně mu to nějak na imidži moc nepřidává, nebo pro řadu lidí může být nějaký neúplně důvěryhodný kandidát. Takže možná ten boj nebude nějaký úplně jednoznačný, jo, že by tam byla nějaká vyloženě společenská povtávka, že musí dojít ke střídání moci, jo, že by měla opozice ten úřad nějakým způsobem zajištěný, nebo že by bylo nějak výrazně nebo vysoce pravděpodobné, že tedy zvítězí.
Co jsou ty největší výzvy pro další korejskou vládu? Takové hlavní témata.
Tak ty výzvy budou asi obdobné jako dneska všude jinde na světě. Jo? Že kromě takové, já nevím, specifické nebo společenské výzvy, kterou je teda dost tragická nebo nebezpečná demografická situace, kdy Korea má vlastně úplně nejnižší porodnost na světě v dnešní době, takže hrozí velice rychlé stárnutí populace a až tedy postupné vymírání. South Korea is over. This sounds brutal, but South Korea will soon start melting on all fronts. Demographically, economically, socially, culturally and militarily.
because for decades, the country has been experiencing a fertility crisis unprecedented in human history. And we've probably reached a point of no return.
Klimatická krize dneska jakoby ustoupila do pozadí, ale Korea v podstatě taky už pociťuje následky. Jo. Teď nedávno tam proběhly úplně nejničivější požáry v historii, jo, s největšími škodami. Že prostě Korejci sami už tedy pociťují dopady těch klimatických změn, takže to je určitě taky téma, ke kterému se vlastně v poslední době přidává jednak teda bezpečnostní situace, kdy tím, že nejsou členem nějaké vojenské aliance, tak v podstatě v té bezpečnostní oblasti dost spoléhají na Spojené státy. Jo, jsou tedy v alianci se Spojenými státy s Japonskem, ale Japonsko je pro ně spíš tedy historický nepřítel. A teď se vlastně ukazuje, že ty Spojené státy vůbec nejsou tak spolehlivý a ochotný partner, který by jim garantoval bezpečnost, jako to bylo v minulosti. Takže vlastně v sousedství Ruska, Číny, Severní Koreje najednou Korejci mají pochybnosti o tom, nakolik teda ty Spojené státy budou ochotné plnit nějaké svoje bezpečnostní závazky. Nejsou si tak úplně jistý, jestli je ten americký jaderný deštník opravdu chrání, jo, tak jak je deklarované. Viděl jsem nějaké průzkumy, že snad až 70% Korejců podporuje vývoj vlastních jaderných zbraní. Jo, a že už se dneska, že už to nejsou jenom nějaké jako nápady v médiích, ale že už o tom začínají mluvit i seriózně politici, že si nechávají dělat třeba nějaké ekonomické studie, jaké by to mělo dopady. Jo, kdyby, já nevím, odstoupili od smlouvy o šíření jaderných zbraní, případný sankční režim, jak by se projevil na ekonomice. A když jsme u té ekonomiky, tak teď se velice intenzivně řeší, že jo, ta celní válka, kterou zahájil prezident Trump, tím, že vlastně Spojené státy jsou pro Koreu velice významný obchodní partner a tím, že velkou část toho exportu tvoří právě automobily, automobilové součástky, tak jakoby ta cla, která uvalil prezident Trump na tedy import z Koreje nebo na export do Spojených států, tak asi nějakým způsobem, výrazným způsobem ovlivní hospodaření těch firem, takže teď vláda intenzivně tedy řeší, co dělat v té době ekonomické nestability, jo, která vypadá to tedy, že se ty problémy budou spíš prohlubovat, jo, že pokud jde opravdu k nějakému narušení toho mezinárodního obchodu, jo, tak pro Koreu, která je velice otevřená ekonomika, velice silně proexportně orientovaná, jo, kdy vlastně Korejci nejsou třeba soběstační v potravinách, kdy oni v podstatě musí vyvážet, vydělávat, aby si za to mohli nakoupit potraviny a krmiva. Takže jako jsou na ty ekonomické otázky, myslím, že mnohem citlivější než naše veřejnost, protože u nich je to opravdu spojené s otázkou doslova přežití. Takže i tohle bude muset nová vláda řešit. Jak tedy řešit hospodářské vztahy se Spojenými státy, jak řešit bezpečnostní situaci, jo, co si tedy počít v sousedství Číny, jo, Ruska, Severní Koreje, co se stárnoucí populací, snižující se, takže těch problémů budou mít opravdu hodně.
Vláda na dnešním jednání souhlasila s výběrem preferovaného dodavatele, se kterým společnost elektrárna Dukovany 2 zahájí jednání směřující k uzavření smlouvy. Tím preferovaným dodavatelem je na základě vyhodnocení expertů korejská společnost KHNP. K tomu dodám jednu věc, která je důležitá. Korejská nabídka byla lepší prakticky ve všech hodnocených kritériích.
A na závěr jenom velmi stručně, dá se čekat, že Jižní Korea zůstane stabilně ještě demokracií, nebo se máme bát? Teď se ptám trochu i v kontextu toho, že nám tady Korejci budou stavět jadernou elektrárnu.
Tak stejné obavy můžeme mít i v našem případě, jestli i my se zůstaneme stabilní demokracií. Myslím si, že jakoby Korejci v tomhle, nebo že ta situace není o nic nebezpečnější než u nás. Jo, že zatím tam mně přijde, že ty mechanismy se ukázaly, že fungují, že ta demokracie má nějakou rezilienci, jak se říká, nějakou odolnost, jo, že i ten proces odvolání, všechno teda probíhá v rámci nějakých zákonných procesů, v rámci nějakého ústavního pořádku. Takže o demokracii jako takovou bych se příliš neobával, jo, pokud jde o nástup nějakých populistů, jo, já nevím, zadlužování země a podobně. Jo, nějaké předvolební sliby, které budou nějakým způsobem negativně ovlivňovat ekonomiku nebo budoucí generaci, tak to samozřejmě možné je, ale neočekával bych nějakou politickou nestabilitu, která by měla ohrozit třeba ten náš český projekt. Ta podpora tomu českému projektu je velká, jak tedy na té české straně, tak i na té straně korejské, takže toho bych se tedy vůbec neobával, že by politická situace v Koreji mohla nějakým způsobem ovlivnit negativně, jo, tady realizaci stavby u nás.
Říká Tomáš Horák, koreanista z Ústavu asijských studií, který byl hostem pořadu Za obzorem. Děkuji, že jste si na nás našel čas.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu se také loučí a příjemný poslech dalších pořadů přeje Jakub Lucký.